Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ngijinaken saben tiyang mangertosi saha naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel saha nampi karahayon ingkang sejatos sesarengan. Kawula rumaos bingah saged wangsul ing dinten samangke nyegahaken program margining karahayon. Ing pepanggihan kepengker, kacariyosaken bilih Yesus gadah kuwaos nglanggungi para nabi. Panjenenganipun kebak kuwaosipun Allah. Punika sebabipun Yesus saged ngleremaken angin ageng, ngusir setan, nyarasaken tiang sakit, meleaken tiang wuto, soho mungoaken tiang pejah. Dinten samangke kita badhe mirengaken saking Injil. Perkawis Gusti Yesus mucal tiang kathah kalian pasemon. Yesus sering mucal kaleresan nglanggungi pasemon, karono kathah tiang ingkang derek panjenenganipun, boten kepingin sanget mangertos sabtu Allah, nanging namung kesarasan raganipun saking penyakit, sanes kesarasan manahipun saking dosa. Allah ngersahaken sedaya tiang mangertos kaleresan lan kawilujengan, nanging menawi manahipun atos, Allah boten kersa jelasaken kaleresanipun. Allah ngersakaken sedaya manungsa pados kaleresan kados dene kathah tiang pados kasugihan. Nabi Sulaiman nyerat mekaten, udinen kaya yen kowe golek sloka utawa raja brana kapendhem. Yen kuwi kok tindakake, kowe ngerti apa tegese ngabekti marang pangeran lan nemu kawruh bab Gusti Allah. Kados pundi kalih sederek, punapa sederek ngajengaken kaleresanipun Allah langkung saking kasugihan? Menapa kaleresan sabtu Allah manggen wonten ing penggalih saha manah sederek? Punapa sederek mboten mangertosi kawontenan manah sederek saklersipun wonten ngarsanipun Allah? Salajengipun monggo kita pireng pasemonipun Gusti Yesus perkawis juru nyebar. Injil Lukas 8 ngendikan mekaten. Nalika wong akeh padha gumbrutuk teka, ya iki wong-wong kang nderekake Yesus saka kutha siji menyang kutha liyane. Panjenengane banjur ngandika kanthi pasemon. Ana juru nyebar metu nyebar wijine. Saperangan tumiba ing pinggir dalan banjur kapitak-pitak ing wong lan manuk ing awang-awang padha nucuki nganti entek. Ana kang tumiba ing padasan lan bareng wis tukul banjur garing amarga ora oleh banyu. Ana maneh kang tumiba ing satengahing tetukulan eri kang banjur tukul bebarengan. Temahan wijine kalindih banget, teman ora ngetokake woh. Lan ana uga kang tumiba ing lemah becik, iku tukul sarta metu wohe tikel satus. Sawise ngandika mangkono, Yesus banjur nguwuh mangkene. Sapa kang duwe kuping kanggo ngrungokake, ngrungokno. Para sakabate padha matur pitakon apa tegese pasemon mau. Punapa sederek mangertos artosipun? Wonten pasemon punika kita ningali winih saha siti. Punapa artos winih wau? Yesus ngendikan, winih punika sabtu Allah ingkang leres. Kados pundi kalian siti? Siti artosipun manahipun manungsa. Nggih, sabtu Allah kados winih ingkang sae karana piyambakipun gesang so gadah kekiatan kangge metopi kesangan langgeng lan berkah wonten manas derek. Nanging manah manungsa mboten sami. Sumangga kita penggalih, wonten pinten jenis siti ingkang kita tingali wonten pasemon wau? Wonten sekawan panggenan winih dawah. Ingkang sepindah wonten siti ingkang atos, kaping kalih wonten siti padasan, kaping tiga wonten ing satengahing ngeri, lan kaping sekawan wonten siti ingkang subur. Wiwitan Yesus mucal kathah tiyang wonten donya punika nggadahi manah kados siti ingkang atos ingkang ing nginggilipun tiang-tiang lumampah menawi winih dawa ing siti ingkang atos punapa ingkang dumados punapa badhe kesang so ngasilaken woh Mboten. Piyambakipun malah badhe mboten ngoyot. Tiang-tiang badhe ngidak-idak lan manuk-manuk badhe sami nyucuki. Punika kados manah saking kekathahan tiang ingkang mboten gatosaken seratan para nabi lan akibatipun mboten pitados bilih Yesus punika juru wilujeng donya. Tiang-tiang wau namung gatosaken ide-idenipun piyambak so tradisi para leluhuripun. Sabtu Allah ingkang leres mboten saged ngasilaken pikesangan wonten manahipun. Perkawis siti ingkang kaping kalih diumpamiaken Yesus Siti Padas. Siti Padas wau nggambaraken manah tiang ingkang midhangetaken Sabtu Allah lan langsung nampi kanthi sukarna ananging mboten ngantos lami karena Sabtu Allah mboten ngoyot ing manahipun. Manungsa mekaten jelasaken pilih piyambakipun pitados nanging wektal wonten pancoban utawi aniaya karana kaleresan sabda piyambakipun langsung nyingkur. Karah tiyang ingkang mekaten pangandikanipun Allah mboten ngoyot wonten manahipun karana piyambakipun langkung seneng pangalemipun manungsa tinimbang pangalemipun Allah. Akibatipun pangandikanipun Allah mboten wonten artosipun kados dene winih ingkang dawah ing inggiling padas mboten wonten ginanipun. Jenis siti ingkang kaping tiga inggih nika kebak kalih ri. Punapa ingkang dumados wektal winih dawah ing antawisipun ri? Punapa ngedalaken woh mboten badhe ri wau badhe ngremukaken piyambakipun saderengipun ngedalaken woh. Siti antawisipun ri nggambaraken manah tiang ingkang midhangetaken Sabtu Allah. Ananging manahipun langkung tumuju wonten ing karemenan saha kamurkaning donya. Ingkang risak Sabtu Allah, saengga mboten produktif ngasilaken woh. Kathah anak Adam nggadahi manah ingkang wonten erinipun. Piyambakipun wicanten, mengko yen wis wektune pas aku arep ngoco lan ngrungokake pangandikane Gusti. Nanging sedaya wau namung janji. Awit saben dintenipun masalah saha kabetan gesang badhe tansah nguwaosi manah saha pikiranipun. Punapa menika sedherek alami, punapa gesang sedherek dikebaki kalih raos pikajengan saengga dereng nate nggadahi wektal kangge matosi kaleresanipun Allah kalih sagumolonging manah. Emut bilih wektal pati badhe tumugi kanthi dadakan saha ngeteraken sederek wonten kelanggengan. Ing wektal wau sederek badhe mangertosi kaleresan saha pangapus-apus. Ananging mangertosi kaleresan ingkang sederek mboten padosi wektal gesang badhe dados mboten wonten reginipun kangge sederek. Awit wektal pratobatan sampun ical lan sederek badhe ical selaminipun. Siti ingkang kaping sekawan, siti ingkang subur. Wiji ingkang disebar wonten siti ingkang subur, kaolah sae, ngoyot sae, lan ngasilaken panen ingkang kathah. Saengga petani pikantuk, setunggal atus langkung kathah saking ingkang disebar. Siti subur punika nggambaraken tiang ingkang midhangetaken pangandikanipun Allah, lan ngrimat wonten manahipun kanthi jujur. Saengga ngasilaken gesang ingkang kebak kuwaos saha ngasilaken pikesangan kelanggengan lan kaleresan gesang wonten sedaya tiyang ingkang nampi sabda wau kanthi andhap asor saha jujur. Punika wau kanthi ringkes punapa ingkang Yesus ajaraken wonten pasemon tiyang juru nyebar. Sabda Allah inggih punika kados wiji ingkang sae lan manah kita kados siti atos. Punapa ingkang kedah ditindakaken saderengipun wiji kasebar wonten ing siti ingkang atos, siti wau kedah digaru langkung rumiyin. Sami dene manah ingkang ngremenaken Allah inggih punika manah ingkang remuk, siap nampi winih sae saking pangandikanipun Allah. Manah ingkang ngremenaken Allah inggih punika manah ingkang nampi pangandikanipun Allah wonten ing manah andhap saha keyakinan. Punika ingkang dicarosaken dening Injil wektal ngendikan. Saben wong dienggal menawa ngrungokake nanging disareh ing wicara, buangen samubarang kang reget sarta piyala kang kliwat akeh lan tampanono kanthi sareh pangandika kang katemen ing atimu, kang kuwaos njlametake nyawamu. Kados pundi kawontenan manas derek, punapa sederek gadah mana ingkang sae, siap nampi punapa ingkang Allah ngendikaaken ing Injil nglangkungi para nabi, punapa pangandikanipun Allah kesang wonten manah sederek, utawi sederek nggadahi manah kados siti atos, padas lan siti eri, sabtu Allah punika wiji sae. Nanging panjenenganipun namung ngasilaken pikesangan, so berkah wonten manah tiang ingkang leres-leres pitados lan taat. Samangke sumangga kita pirengaken pasemon juru sebar sanes ingkang Yesus cariyosaken dateng tiang kathah. Matius 13 ngendikan mekaten, kratoning swarga iku umpamane kaya wong kang nyebar wiji becik ing pategalane. Nanging nalika wong-wong padha turu kabeh, satrone teka nyebar wiji alang-alang ing tengahe gandum, banjur lunga. Bareng gandume tukul lan wiwit metu wewulene, alang-alange iya katon. Batur-bature sing duwe pategalan padha marani lurai lan matur, bendoro, punapa sanes wiji sae ingkang panjenengan sebar ing pategilan panjenengan? Saking pundi kambengan punika wangsulane lurai? Iku panggawene satru. Batur-bature matur maneh, punapa panjenengan ngersakaken supados kula sami medoli kambengan punika? Nanging wangsulane, ojo, sebab enggonmu padha medoli alang-alang iku bisa uga ngatutake gantume. Cik ben padha tukul bebarengan nganti mangsane panen. Ing wektu iku aku bakal tutur marang sing padha derep. Klumpukna dhisik alang-alange lan bentelono. Banjur obongen. Sawuse iku gantume klumpukna ing lumbungku. Yesus banjur nilar wong golongan mau sarta banjur kondur. Para sakabate tumuli padha marek lan matur, pasemon kambengan ing pategilan punika mugi panjenengan terangaken dhateng kawula. Wonten sanepa perkawis alang-alang, Gusti Yesus mbandingaken kalih pategalan gandum. Juru sebar nggambaraken Yesus Sang Mesias. Gandum ingkang gesang ing pategalan nggambaraken putra-putraning Allah. Karana pitados warta sae perkawis Mesias. Mungsuh ingkang nyebar alang-alang nggambaraken setan. Alang-alang sanes kagunganipun Allah karana dereng nampi warta sae perkawis Mesias. Hasil panenipun inggih punika dinten pengadilan. Gandum ingkang disimpen wonten lumbung nggambaraken sedaya tiyang ingkang gadah hak manggen wonten ngarsanipun Allah. Nanging alang-alang ingkang dipun benteli so diopong, gambaraken tiang ingkang ing mangkih, badhe diuncalaken wonten ing latu neraka. Kados pundi kalis derek, punapa kados gandum, punapa kados alang-alang. Dinten pengadilan badhe tumugi. Sang hakim sampun wonten ngajeng lawang. Punapa sederek gadah raos pitados ngadepi sang hakim ing dinten pengadilan? Sederek mboten perlu ajrih, menawis derek pitados ing manah kalih warta sae saking panjenenganipun ingkang rawuh kangge milujengaken sederek saking latu neraka. Pirengaken pangandikanipun Yesus punika perkawis dinten pengadilan. Saben wong kang ngrungokake pituturku sarta percaya marang kang ngutus aku iku nduweni urip langgeng lan ora katut kaukum. Jalaran wis pindah saka pati marang urip. Matur nuwun sampun sesarengan kawula ing adicara margining karahayon punika. Gusti paring berkah wektal sederek emut pangandikanipun. Wong kang duwe kuping ngrungokno. Menawis derek wonten pitakenan babakan pasinaon samangkih, sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133377386. Saged WA ugi SMS. Matur nuwun.